Xa empezamos.
Censurar a autoxestión é censurar os dereitos fundamentais das persoas. Casa Encantada, 2.
Eu son unha señora, claro que son unha señora. Sou señora desde que nacín, non necesito un home que me faga señora.
Parece unha estupenda ocupación. Non me reprimas.
Censurar a autoxestión é censurar os dereitos fundamentais das persoas.
Señor Ugallo, tamén coñecido como Nitri.
Pois
si, aquí seguimos facendo triquiñuelas, os defulsos, o que vostede queira.
Muchas gracias por terme deixado conhecer a tantísima xente como estou coñecendo en esta Casa Encantada.
Xa de todo, aparte de limpar e quitarle a merda o... e as chutas todas que había por aquí, levamos unha semana seguida de actividades e non paramos.
Non hai dereito que o Concello non o reciba, non dialogue con nós, cos 16 colectivos que hai aquí na Casa Encantada.
Ten un dereito a facer o seu traballo.
Creo un dereito que temos a ocupar este local que é do Concello. Concello somos todas nós, non? Pagamos impostos, vivimos en Compostela.
Censurar a autoxestión é censurar os dereitos fundamentais das persoas.
Divertido e o pasas ben e aprendes a facer mogollón de historias.
Casa Encantada. Dúas.
Como si hai que ir a pola Casa Encantada 20.
Ah, xa está.